про татарские курганы. У Вилейском повете за 10 верст от мястечка Курженец ти Куранец. У лесе при дорозе у маёнтку Губы стоит дагэтуль старажытная земляная крепость. Гэта велічнае гарадзішча, якое народ называе Замкавай гарою. Яно акружана глыбокім ровам і валам. Цераз дарогу насупраць гарадзішча выцягнуліся ў лінію на паўвярсты 83 курганы. Пра тыя курганы расказваюць. Татары напалі на гэты край, палілі сёлы, рабавалі цэрквы, лютавалі над жанчынамі, дзецьмі і старымі. Хто з жыхароў змог, уцёк і хаваўся ў лесе. Татары пачалі іх выклікаць рознымі хрысціянскімі імёнамі, крычалі, што татары ўжо ўцяклі. Тыя, што падмануліся, загінулі ў страшэнных пакутах. Знішчаючы ўсё агнём і мячом, татары прыйшлі на бераг Вілії, да вёскі Малмыі. На другім беразе ракі стаяў яшчэ адзін вялікі атрад татараў. Бог паслаў на іх слепату, пакараўшы за лютаванне. Не пазнаўшы сваіх і падумаўшы, што гэта русіны, пачалі нішчыць адзін аднаго да апошняга. Ад іх і ўтварыліся курганы.